Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 19. decembar, vijesti dana. Zdravstveni radnici protestovali ispred vlade HNK u Mostaru jer nisu dobili 1080 konvertibilnih maraka pomoći. Sud utvrdio da su bošnjački đaci iz Konjević polja diskriminisani u obrazovnom sistemu Republike Srpske. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH razriješen dužnosti nakon hapšenja početkom decembra. Dojave o postavljenim bombama u bankama u Sarajevu. Novi ruski napad dronovima na električnu mrežu Kijeva, tvrde ukrajinske vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin ide u prvu posjetu Bjelorusiji poslije nekoliko godina. Vrijeme sutra u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. U ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Samir Ali Hodžić radi kao nastavnik tjelesnog odgoja u Sarajevskoj osnovnoj školi Grbavica 1, iako je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom. Predsjednik vijeća roditelja te škole, Dalibor Tanić.
To je, nažalost, nešto što se provlači nekoliko godina i ono što se nije rešilo na vrijeme, evo, sada imamo, dakle, tu posljedicu.
Da li Hercegovini prijeti ekološka katastrofa? Radnici Bilećkog prečistača su u štrajku i, kako su izjavili, sve otpadne vode neprerađene puštaju se u Bilećko jezero. Suprotno, tvrde radnik Rale Vuković i načelnik opštine Bileća Veselin Vujović.
To je sve istina, sve vode oborinske i kanalizacijske trenutno idu neprečišćene u Bilećko jezero.
Mislim da nisu, vjerujte meni, ja sam pričao iz direktora i s ovim, nisu sigurno koliko ja imam informaciju, nego su to oni u startu rekli da će tu pričati u priču kao naš, da bi obratili pažnju što veću na sebe.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više stotina zdravstvenih radnika iz cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona protestovali su u Mostaru, nezadovoljni činjenicom da ih vlasti nisu predvidjele za isplatu jednokratne pomoći od 1080 konvertibilnih maraka. Zaposleni zdravstvenih ustanova HNK okupili su se pred sjedištem vlade tog kantona u Mostaru, gdje su pištaljkama i transparentima od vlade premijera Nevenka Hercega, ministra zdravstva Gorana Opsenice i ministra financija Adnana Falađića zatražili da njima bude isplaćena jednokratna pomoć, namijenjena kao pomoć budžetskim korisnicima uslijed povećanih troškova života i inflacije. Govore čelnici sindikata Ivica Anić i Dalibor Vuković.
Ovdje smo danas svi zdravstveni radnici da iskažemo svoje nezadovoljstvo i diskriminaciju koja se radi samo prema jednom dijelu građana. Ovog trenutka pozivamo vladu, premijera, ministra zdravstva, ministra financija. Ovog trenutka mogu sada sazvati hitan sastanak, zatražiti trilateralni sastanak sa poslodavcima, sa suosnivačima i da ovog trenutka donesu odluku da se zdravstvenim radnicima isplati jednokratna novčana pomoć.
Ukoliko ne bude, znači, isplata, za koji dan dolazimo ovdje u još masovnijem prosvjedu, svi zdravstveni radnici iz kantona će doći ovdje i pred ovu vladu i nećemo odavde ići dok nam se ne isplati pomoć.
Govorili su sindikalne vođe zdravstvenih radnika HNK Ivica Anić i Dalibor Vuković. Osnovni sud u Srebrenici donio je presudu po tužbi djece i roditelja iz Konjević polja zbog diskriminacije u obrazovnom procesu. Sud je utvrdio da diskriminacija postoji i naložio osnovnoj školi Petar Kočić njeno otklanjanje, odnosno da se učenicima bošnjačke nacionalnosti omogući izučavanje maternjeg bosanskog jezika. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju se može izjaviti žalba Okružnom sudu u Bijeljini. Muhizin Omerović, predstavnik roditelja učenika iz osnovne škole Petar Kočić.
Ovo je još jedna, znači, u nizu mnogobrojnih presuda koje smo mi dobili, znači, od 2013. do danas, znači, koje se odnose na diskriminaciju naše djece, znači, od strane ministarstva obrazovanja, znači, Republike Srpske i osnovne škole Petar Kočić iz Konjević polja. Veoma jedna veoma hrabra odluka, mislim, zanas i u svakom slučaju zanas istorijska svaka presuda koju dobijemo i, mislim, pozdravljamo i međutim, s druge strane, postoji činjenica, znači, da ovaj proces traje predugo, znači, da je ovo već 10 godina, znači, kako ovo traja radi sa diskriminaciji djece, a što je trebao biti hitar postupak, znači, pred sudovima BiH i mi smo svjesni, znači, da će proces i dalje da traje na isti način, oni pokušavaju da dobiju na vremenu, znači sad će ponovo sići na sud, on će se vjerojatno žaliti, iće se na sud u okružni sud u Bijeljnu, zatim opet Banja Luka, znači to je proces koji se ponavlja za nas dok djeca ispaštaju jednostavno. Ova presuda znači potpuno usvaja naše zahtjeve koje smo mi imali, znači odnosno znači nalaže da se ispoštuje sve ono što smo mi tražili, da se ispoštuje ta nacionalna grupa predmeta, također udžbenici, znači vezano za udžbenike, znači koji će djeca učiti i to je to. Međutim, ona, mi ne očekujemo da će ona biti implementirana, isto kao što nisu bile implementirane presude Ustavnog suda. Znači, mi imamo presude Ustavnog suda koje niko ne poštuje. Jednostavno, koje sudove ovdje ignorišu.
Govorio je Muhizin Omerović, predstavnik roditelja učenika iz osnovne škole Petar Kočić iz Konjević polja.
slobodnaevropa.org
Samir Alihodžić radi kao nastavnik tjelesnog odgoja u Sarajevskoj osnovnoj školi Grbavica 1. Iako je pravosnažno osuđena godinu dana zatvora za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom. Uprava škole tvrdi da nema zakonskog osnova da osuđenom nastavniku uruči otkaz, a vijeće roditelja poručuje da je zakon na njihovoj strani i da će bojkotovati časove ovog nastavnika. Tema Ermina Zatege.
Istraga i suđenje Samiru Alihodžiću za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom traje još od 2017. godine, a pravosnažna presuda je izrečena u novembru prošle godine. Sud je Alihodžiću izrekao i mjeru zabrane obavljanja nastavničkog posla od godinu dana. Međutim, škola nije raskidala ugovor sa njim, a nakon isteka zabrane on se vratio na posao, kaže Dalibor Tanić, predsjednik vijeća roditelja osnovne škole Grbavica 1.
Svaka nova školska godina, dakle svaki novi septembar, roditelji šestih razreda postave jedno te isto pitanje, da li će taj nastavnik predavati njihove djeci, pogotovo pitaju za učenice. To je, nažalost, nešto što se provlači nekoliko godina i ono što se nije rešilo na vreme, evo sada imamo dakle tu posljedicu.
Uprava škole tvrdi da nema zakonski osnov da raskine ugovor sa osuđenim nastavnikom, pozivajući se pritom na zakon i propise, ali ne preciziraju u svom pismenom odgovoru na koje se zakone i propise pozivaju. Dodaju i da škola nema saznanja ni o negodovanju bilo kojeg roditelja zbog radnog angažmana Alihodžića. Vijeće roditelja sa druge strane kaže da je Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju kantona Sarajevo jasan. U zakonu se navodi da je osnovna škola obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa svim osobama kojima je izrečena pravosnažna presuda zbog počinjenog krivičnog djela za koje je predviđena kazna veća od 3 mjeseca. Dalibor Tanić, predsjednik vijeća roditelja osnovne škole Grbavica 1.
U ovom slučaju interes djeteta je na prvom mjestu, a i zakon je vrlo jasan.
Roditelji i uprava škole će danas 19. decembra u 17.30 održati sastanak sa upravom škole. Kažu da će istrajati u svojoj odluci da neće slati svoju djecu nastavniku osuđenom za takvo krivično djelo.
Komuniciramo tu međusobno u grupi veća roditelji, naravno da su roditelji zabrinuti. Mi smo razgovarali o nekim najrazličitijim mehanizmima i nekim najrazličitijim opcijama koje jednostavno možemo iskoristiti u ovom momentu. Pominju se tu različite stvari, dakle od nepuštanja djece na nastavu do bojkota nastave tog predmeta. Odluku ćemo doneti definitivno nakon sastanka.
U Bosni i Hercegovini entitet Republika Srpska usvojio je zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece još 2018. godine. Time je omogućeno sastavljanje registra pravomoćno osuđenih pedofila, a pravo uvida u registar imaju policija, sudovi i tužilaštva. U Federaciji Bosne i Hercegovine je krajem jula usvojen nacrt sličnog zakona. Nakon toga potrebno je da bude predložen u parlament Federacije Bosne i Hercegovine u formi prijedloga. Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, za krivično djelo bludne radnje prema djetetu ili maloljetniku kazne su od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Učestalo korištenje narkotika u školskim dvorištima i slučaj učenice koju je pozlilo u Budvanskoj osnovnoj školi, nakon čega se ispostavilo da je konzument droga, simptom su sve izraženije zavisnosti među maloljetnicima, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nema statistike o korištenju droge u krugu škola, ali je prema podacima posljednjeg istraživanja 16% učenika potvrdilo da se droga konzumira u školi, te da marihuanu koristi 11% učenika, a teške droge u prosjeku oko 8%. Tema Jasne Vukićević.
Cijela zajednica mora uraditi više na suzbijanju droge među maloljetnicima jer ni oni osmoškolskog uzrasta nisu zaštićeni, smatra Slobodanka Kentera, majka učenice tinejdžerskog uzrasta.
Nema opravdanja znači ni za jednu grupu djece, ni jednog uzrasta, ali ovo je poražavajuće što je u našim osnovnim školama droga toliko dostupna da maltene može svako da je kupi kao na kiosku.
Da najnoviji slučajevi konzumacije i dilovanja droge među osmoškolcima u Budvi nisu izolovani slučajevi, potvrđuje to što je sličnih bilo nedavno i u drugoj osnovnoj školi, kaže Dušanka Bašić-Svetković iz Savjeta roditelja.
Zaista nas brine i vrlo često na sastancima se o tome komentariše to što u dvorištu škole se konzumira droga i to nije ništa čudno. Naša djeca, pored toga što pohađaju školu, tamo idu i na treninge u večernjim satima i zaista svako od roditelja je vrlo, vrlo zabrinut jer to su gotovo svakodnevne situacije.
Kentera dodaje da od porodice sve počinje te da su kazne za oni koji djeci doturaju drogu preblage.
Oni jednostavno i uhvate nekoga, ali ga brzo puste. Da li je to, naš cijeli sistem je kontaminiran. Znači, mi moramo da krenemo od najmanje instance sa totalnim čišćenjem. Jer sve je korumpirano, sve je, znači, svodi se na te rođačke odnose, moje dijete, tvoje dijete, ajde da zataškamo, ajde.
U školi kažu da su u konkretnim slučajevima reagovali promptno. Direktor osnovne škole Stefan Mitrovljubiša, Novak Ljubanović.
Tu se desilo vršnjačko nasilje koje je dovelo kasnije do otkrivanja nekih stvari koje su se dešavale, odnosno koje mi ne možemo da kontrolišemo, ali možemo ovdje u okviru škole da sprovedemo određene mjere. Već kasnije šta se desilo, to je nešto što i naša i ovlaštenja i sve ograničava.
Što bi mogli biti uzroci svega toga, po vašoj mišljenju?
Pa, uzrok ne leži u školi, to je već problem društva, to je možda sociološki problem. Ta agresija koja se pojavljuje, da li ta internet mreže i da li ta otuđenost djece jedno od drugih, da nemaju možda strpljenja, želje za rešavanjem nekih konfliktnih situacija mirnim putem. Toga sve manje ima, društvo je, da kažemo, ne možemo reći sad možda jaka riječ, bolesno, ali mnoge neke stvari moraju da se rešavaju društvo, da se mnoge institucije uključuju.
Posljednji događaj u Budvi su pokazali slabost cijelog sistema koji počinje od porodice, smatra doktor psiholoških nauka Nada Purić. Dodaje da je škola sistem koji dopunjuje cjelokupno vaspitanje, no kako poboljšati taj sistem?
Jedan kumulativni dosije koji bi bio od vrtića pa do kraja školovanja bio bi odlično rješenje, tako da bi ljudi koji se bave time, mislim na razne starične pedagoge i psihologe, mogli da vide koje su karakteristike djeteta. Školski policajac, odlično rješenje, ne postoji. Zašto ne vidimo način na koji ćemo uvesti školskog policajca da dijete može da se požali ukoliko nije sigurno, ukoliko mu neko nudi neki narkotik i slično.
Prema posljednjem velikom istraživanju ombudsmana o djeci i bolestima zavisnosti, marihuanu koristi više od 11% učenika, dok preko 8% koristi teške droge. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Da li Hercegovini prijeti ekološka katastrofa? Radnici Bilečkog prečistača su u štrajku. I kako su izjavili, sve otpadne vode neprerađene puštaju u Bilečko jezero. Ako je ovo istina, svi stanovnici su ugroženi nizvodno od Bilečkog jezera, pogotovo oni koji se pitkom vodom snadbijevaju iz bunara. Izvještava Nebojša Kolak.
Radnici Bilečkog javnog preduzeća prečistač otpadnih voda prije par dana stupili su u štrajk zbog neisplaćenih plata od maja mjeseca. Radnici su rekli da su ispustili otpadne vode u Bilečko jezero kao znak protesta zbog neprimanja plata. Rale Vuković je radnik prečistača otpadnih voda Bileća.
To je sve istina, sve vode oborinske i kanalizacijske trenutno idu neprečišćene u Bilečko jezero. Mi smo praktično imali onaj sastanak sa načelnikom, dolazio je kod nas u firmu, tu su bili prisutni radnici, da direktor on je rekao da će skroz kratkom roku isplatiti na dvije plate. To smo mi tražili, što smo mi faktički bez toga nećemo ustati od štrajka.
Načelnik opštine Bileća Veselin Vujović potvrđuje ove riječi Vuković, ali dodaje da je radnike upoznao sa onim što je od prije poznato, da su računi opštine blokirani.
Oni su svega toga svjesni da nemam, ali oni kao oće sa tijem da malo oni da upozore ostalu javnost i HET i sve da malo obrate pažnju na njih da bi im obezbjedili neka sredstva.
Ujević na pitanje da li je istina da su radnici i prečistače pustili otpadne vode u Bilečko jezero, odgovara.
Mislim da nisu, vjerujte meni, ja sam pričao iz direktora i s ovim, nisu sigurno koliko ja imam informaciju, nego su to oni u startu rekli da će tu pričati u priču kao naš da bi obratili pažnju što već na sebe.
Direktor Trebinjskog vodovoda Miodrag Batinić kaže da bi bilo kolegijalno da dostavi službenu informaciju, a da je o ispuštanju otpadnih voda čuo iz medija.
Što se tiče nas u Trebinjskom vodovodu, mi imamo naše interne kontrole, dakle imamo laboratoriju za kontrolu kvaliteta naše sanitarne vode i otpadne vode i redovno kontrolišemo vodu, nemamo nikakvih promjena, nemamo nikakvih problema, niti bioloških poremećenih parametara.
Prema sistematizaciji u prečistaču je planirano 8 radnika, a trenutno je zaposleno 23. Ujedno hidroelektrane Trebišnjice im redovno isplaćuju na mjesečnom nivou oko 11.000 maraka za potrebe hemikalija, kako bi se otpadne vode prečistile i takve ispuštale u Bilečko jezero. Načelnik Ujović kaže da čim se prva sredstva doznače na račun, bit će prebačena prečistaču za otpadne vode. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U cilju ublažavanja zagađenja životne sredine ambalažnim otpadom u kojima su bili pesticidi korišteni u poljoprivredi, u 4 brčanske mjesne zajednice postavljeni su kontejneri za prikupljanje takve ambalaže. Ovaj projekat implementira UNDP u BiH, a finansiran je od strane švedske vlade. Zoran Matkić.
Brčanski poljoprivrednici ranije su prošli edukaciju o pravilnom odlaganju ovih opasnih tvari. Selman Edika Loper, edukator za sigurno postupanje fitofarmaceutskim sredstvima.
Želimo riješiti pitanje štetne ambalaže od pesticida koji predstavlja veliki ekološki problem. Postavili smo ukupno na području Bosne i Hercegovine oko 40 kontejnera, 40 sabirnih tačaka i do sada smo prikupili 5,3 tona i nadamo se da će ovaj projekt u budućnosti, da će nas i građani odazvati i znači pokazati svijest kao što su ovi dosadašnji proizvođači kojima se zahvaljujem.
Na imanju poljoprivrednika Mladena Pejina iz Brčanske mjesne zajednice Grbavica postavljen je jedan od kontejnera. Naglašava da poljoprivrednici koriste velike količine pesticida i da su imali velike probleme sa odlaganjem ambalaže nakon upotrebe.
Velike su količine ambalaže koja nastaje prilikom kad mi popršćemo, znači moramo negdje odložiti tu ambalažu. Do sad smo imali problem, znači morali smo ili voziti negdje na deponiju, znači da li u Bijeljnu, što je u Brčkom je deponija zatvorena, tako da ovo sad nam će dosta značiti.
Postavljanje kontejnera za odlaganje ambalaže onečišćene opasnim tvarima drže pozitivnim i opravdanim i u odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčanske vlade. Viša stručna suradnica za vodoprivredu i zaštitu voda Svjetlana Đukić.
Kao prvo pomoće nam jer je edukovao jako puno poljoprivrednih proizvođača o samom skladištenju te ambalaže i mislim da ovako ovom gradu treba jako puno i treba podržati i lokalno stanovništvo i naravno vlast.
Kontejneri za odlaganje ambalaže onečišćene opasnim tvarima prije godinu dana postavljeni su u brčanskim mjesnim zajednicama Šatorović i Maoča. U ove dvije mjesne zajednice u posljednju godinu dana prikupljeno je blizu 300 kg opasnog ambalažnog otpada. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovu godinu obilježila su i brojna poskupljenja. Hrane, goriva, ogrijeva, komunalnih usluga. S druge strane, u novčanicama većine BH građana sve manje novca jer rast plata i penzija nije pratio enormna poskupljenja. Reakcije vlasti su izostale i dok se očekuje rast plata političara, građani mlijeko kupuju samo djeci. Arnes Grbešić.
Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu krajem februara i u Bosni i Hercegovini je došlo do enormnog poskupljenja goriva. Uslijed rasta cijena na benzinskim pumpama poskupjele su i druge robe, među kojima su i osnovne životne namirnice, ulje, brašno, meso, mlijeko. Njihove cijene rasle su nekoliko puta ove godine. Nedavno je došlo do pojeftinjenja goriva, ali zbog toga se ne mijenjaju druge cijene, kaže predstavnica Foruma za zaštitu potrošača u Doboju Snežana Šešlija.
Plate i penzije se, iako se povećaju, to su minorna povećanja koja ne mogu apsolutno pokriti ono što nas očekuje. Mislim, ne zna se šta je kritičnija što se tiče poskupljenja, da li su to usluge, odnosno komunalne javne usluge prema domaćinstvima ili je to neophodni prehrambeni proizvodi bez kojih građani zaista ne mogu.
Slab rast primanja u poređenju sa poskupljenjima je najveći problem, kažu Branislav Amir i Marina iz Doboja.
Kad sabereš, nema šta nije. Sve, jel tako?
Sve.
Samo nam je plata ostala ista, hvala Bogu.
No, ništa. A de, tu je, samo da preživiš.
Ne rastu plate, rastu cijene. Teško će se narod snaći.
Predstavnica udruženja potrošača u Kaknju, Sanja Kubura.
Ako uzmemo recimo u obzir sindikalnu potrošačku korpu za mjesec novembar koja je iznosila 2986 maraka, da je skuplja za 81 marku u odnosu na mjesec oktobar, a prosječna plata za septembar bila je 1140 maraka, dok je minimalna plata prema onoj odluci vlade Federacije Bosne i Hercegovine bila 543 marke, nama je jasno vidljivo da je pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom svega 38%, a dok minimalnom platom svega 18%.
Zbog toga se mijenjaju potrošačke navike. Mlijeko mnogi sada kupuju samo za djecu, navodi kao primjer Snežana Šešlija iz Dobojskog foruma za zaštitu potrošača. A evo što o promjeni svojih kupovnih navika kažu neki građani Doboja, Milenko, Ljiljana, Nusreta i Aleksandar.
Uzmam koliko može da bude i gotovo, nema to sad na toč pun, rezervar ko nekada.
Kupovno umanjim obivu, nekad kupiš nešto što ti ne treba, ali sad je mnogo manje.
Tako da nije penzioner, od penzije živim, što imam traž drugo, nemam šta, obaveze platim, brežje, lijekove kupim, ono što ostane za života i eto.
Pa mislim da samo smo se prilagodili novim cijenama, sve se isto kupuje, budžet je manji, ali potrebe su iste, tako da nisam ništa smanjio kupovno, isto kupujem, samo plata se brže potroši do prvog.
Još jednom Sanja Kubura iz Kakanjskog udruženja potrošača.
Potrošačke navike ste promijenile najčešće odricanjem, jer ste prioritet za kupovnu promijenile. Ono što ste nekad mogli kupiti za određen iznos novca, recimo evo jučer, prekuće, danas to već ne možete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prije rata u centru Srebrenice bilo je 40 zanatlija, te ostalih djelatnosti koje su Srebrenicu činile pravim gradom. Danas je slika sasvim drugačija. Nema ni jedne zanatske radnje, mada je u protekle dvije decenije bilo pokušaje da se pokrene neka djelatnost, ali samo u vrijeme dok je bilo grantova i donacija. Po usluge i druge potrebe većina Srebreničana ide u Bratunac ili u druge gradove u Federaciji BiH ili Republike Srpske. Sadik Salimović.
Centar Srebrenice mnogi su ranije nazivali baš čaršijom. U tri ulice dužine nekih 50 metara bilo je na desetine zanatlija. Vahid se sjeća tih vremena.
Pa ja se sjećam prije bilo na moje dvije, tri ulice. Bili su zlatari, bili ovućari. Bila ovdje u ovoj srednjoj ulici bile ona jašinjice, mesare, zlatare, sajđije, fotografi. Ja sad evo nemam gdje otići da podvedem cipele, nemam gdje da podvrnem pantole, nemam, ne mogu ništa da uradim, moram da idem u Bratunac 10 km, mnogo toga nema, mnogo fali.
Na prste jedne ruke razija nabraja ono što je ostalo od nekadašnje slike Srebrenice.
Pa imamo robnu kuću, imamo jednu ćevabđincu, odnosno ašćincu, imamo doner i azel prodavnicu. Četiri stavke znači na prste jedne ruke da možemo da nabrojimo.
A mnogo je onoga što je u vrijeme donacija u proteklih 20 godina pokrenuto, a sada nema.
Nemamo ništa, haj pali nam sve, ali evo ja kako sam se vratila za ovih 20 godina, šta smo tad imali, a šta nemamo. Imali smo dvije piljare, nemamo. Imali smo dvije zlatare, nemamo. Dvije mesare, nima. To je pokušavalo sa slastičanom, i tu nimamo. Restoran Alić, i tu nimamo. restoran Guber i tu nemamo, restoran Malkić i tu nemamo, znači 4 restorana, 2 pekare su pokušavali, nemamo ni tu, 2 prživonce kafi, Jusuf Golman i Semir Azel su pokušavali, nemamo ni tu.
Nekada je iz Srebrenice dnevno polazilo po 50 autobusa u svim pravcima. Mira kaže da je od prije 2 godine zatvorena i autobuska stanica.
Prije smo imali recimo autobuske linije iz Srebrenice za Sarajevo, Novi Sad, Tuzlu, Beograd i ostalo, međutim trenutno nema, te autobuske linije su ukinute, sad je zaista problem ljudima koji nemaju auto, recimo želi negdje da odu.
Prije nekoliko godina ukinuta je jedina linija za Sarajevo, pa je sada prava avantura da se iz Srebrenice stigne do glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Da bi došli do Sarajeva, znači moramo ili da stopiramo ili da platimo taksi eventualno do Konjević polja, neko mora do Kladnja, pa onda da čekamo tamo, hvatamo linije, moramo se prilagođavati nekom drugom rasporedu, ganjati po internetu te neke rasporede prijevoza, što je baš nezgodno i neadekvatno za ljude odavdje, jer nemamo bukvalno nikakvu konekciju s ostatkom svijeta direktnu ovdje iz Srebrenice.
Za koji dan zatvorit će se još jedna banka u Srebrenici, pa će stariji po penzije morati ići u Bratunac, koji je udaljen 11 km. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pilot projekat produženog boravka na području kantona 10 koje je pokrenulo kantonalno ministarstvo obrazovanja za sada se realizuje na području grada Livna i ako je suditi prema reakcijama djece i roditelja, bio je to pun pogodak. Željka Mihaljević ima detalje.
U Livanjskoj osnovnoj školi Fra Lovro Karaula adaptirane su 2 prostorije za realizaciju pilot projekta produženog boravka i osigurano je sve što je potrebno za njegovo funkcioniranje. Govore nam to resorna ministrica u vladi županije 10 Gordana Nakić i ravnatelj škole Josip Kovač.
Naravno da je tome prethodilo itekako dosta rada, pripreme od pravnih akata pa sve do realizacije u smislu opremanja prostora, plana i programa, itekako dobar projekt koji treba zaživjeti u svim općinama naše županije, u svim školama gdje ga je moguće provesti.
Trenutno u produženom boravku imamo 18 učenika uzrasta od 1. do 5. razreda i namijenjene učenicima s područja grada Livna, čiji roditelji radi, a trenutno nemaju gdje postaviti djecu.
S djecom svakodnevno rade 2 učiteljice, Kristina Markić i Branka Kajić.
Radno vrijeme je podijeljeno na aktivnosti, slobodne aktivnosti i usmjerene aktivnosti. Usmjerene su okrenute školskim predmetima iz svih oblasti, a slobodne aktivnosti djeca samostalno biraju, predlažu.
Na početku je bila velika nepoznanica, ali kako vrijeme odmiče možemo primijetiti velike promjene i na djeci i na nama i uvidjeti važnost i potrebu ovakvog rada i s djecom, a mislim da će to biti velike koristi našoj zajednici i općenito školstvu.
Roditelji su više nego zadovoljni s projektom, a Ivana Šimić i Fatima Orman ističu kako im je olakšano svakodnevno funkcioniranje.
Ja sam kao roditelj doista prezadovoljna, dakle oni su tu pod nadzorom, ne bilo kakvim nadzorom, nego stručnim nadzorom, odrade zadaću, imaju kuhan obrok, bave se čak i kreativnim radom, vidim da rado idu.
Stvarno bi svakom ovo preporučila. Što se tiče ovoga, puno sam rasterećena, na poslu sam, kad dođem kući, on ovdje u boravku već odradi zadaće, nauči, ovo je stvarno nešto prekrasno.
A i djeca imaju samo riječi hvale jer im je uz obrazovanje produženi boravak prilika i za stjecanje novih prijatelja.
Igramo se, radimo zadaću, meni je zabavno.
Zabavljamo se, učimo.
Pa bila sam sama u kući.
Pa igramo se, učimo.
Ne bude teško, pa nekad uradim kod kuća, a pa nekad ovdje.
Učimo zadaću, igramo se, nešto novo, na uvijek radimo.
Potrebu za otvaranjem produženih boravaka iskazalo je i preostalih 5 općina, te će s realizacijom tog projekta, gdje god je to moguće, startati u drugom polugodištu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.